енді тігін тігу қолымнан келеді, я тамақ жасау қолымнан келеді, қонақ күтуде де енді қолымнан келеді, бірақ мен мысалға көп тағамдарды істегім келеді де олардың істер жолын білмеймін.
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында қыздар тұрмыс құрмас бұрын арнайы дайындық курстарынан өткен дұрыс па деген сауал төңірегінде дайындалған хабарды тыңдап отырсыздар. Бұл сауалға әлі тұрмыс құрмаған қыздардың кейбірі курсқа баруды жөн деп тапса, енді бірі ол отбасында алған тәрбиеге байланысты дейді. Ал енелер болса, келіннің бес аспап болғаны керек дегенді алға тартады. Құрметті тыңдарман, мен хабарымды шағын құлақтандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда үшірет w.azattaqu.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Мен хабарымды ары қарай жалғастырамын. Хабарды жүргізіп отырған Ләйлі Махметжанқызы. Жақын күндері келін түсіргелі отырған Әлима болашақ келінінің тамақты қаншалықты жақсы дайындайтынына көзі жеткен соң ғана құда түскенін айтады. Сондықтан ол қыздың үй шаруасына икемді болуы тұрмыс құруына септігін тигізеді деді. Сондай-ақ ол қолынан тамақ пісіру келмейтін қыздардың арнайы дайындық курстарынан өтуі тату-тәтті отбасын құруға мүмкіндік беретініне сенімді. Оның айтуынша, қыздардың медицинадан да хабары болуы керек. Сонымен қатар Әлима жаңа түскелі отырған келінінің білмейтіні болса, арнайы дайындық курсының ақылы болғанына қарамастан ынталанып отырса, жіберуге қарсы емес екенін жеткізді. Ол отбасында жанжалдың орын алуына немесе жастардың ажырасып кетуіне де жаңа түскен келіннің үй шаруасынан хабары болмауы септігін тигізіп жататын кездері болады деді. Өйткені ол ер адамдар көбіне әйел затының бірінші кезекте тамақ пісіру қабілетіне үлкен мән беретініне сенімді.
Өздері үйден сондайдың үйретіп үйленген қыздарды сұрап, не біледі екен деп сөйтіп алады келінге. Бияқта ешнәрсе үйретпесең күйеуге тиеберек. Да, білгенін алар едім, себебі менің балам айтты ғой, оқыған болсын, диплом болсын, бәрі білетін болсын деп. Айтқандарды ұстап бердім өзім. Тігіп жатқан жоқ қой, бәрі готовыйнап түсіп кетті ғой. Бірақ тамақ тамақтың бәрін білетініне мен сендім. Себебі мен неше рет үйіне бардым ғой, өзі тамақ қылып бізді күтіп алды ғой. Пісіргендерін, нәрселерін жедік қой, көрдім ғой. Бұрыннан білемін шті семьясы. Мысалы, ондай курс ашылғаны жаман емес қой, мысалы басқа мемлекеттерде бар. Мынандай печеный нәрсе пісірулерге курс ашылса, даже медицина жағынан да ертең өзінің балаларын туған баласын қарауға да укол салуды үйренеді, басқа алады. Баяғы Советский Союзда біздің уақытымызда курстар болған. 3 айлық, 6 айлық курстарға сертификат берген. Оқытқан бізді соны. Мысалы, салаттар жасауға, медицина жағынан да сондай ашылса, жақсы жастарға. Ал енді мына бізде, мына Қазақстанда вообще ондай нәрсе жоқ екен. Біз мысалы Ташкенттен келеміз ғой, Ташкентте барлық жерде курс бар. Ерден тигенде де сол үшін ажырасып кетеді. Қолынан ешнәрсе келмейді. Ана жерде оқыса кішкене үйренеді, ертең тигенде де өзіне пайдалы. Курсты оқытқанмын ғой. Торт пісіретін курсты оқыған, любой печеный нәрсені өте жақсылап пісіреді енді. Жас адамдар тез үйренеді соған. Келінім менің бір ғана үйрететінін мен түсіндім. Тек қана мына қонаққа етті асып, мүше-мүшесімен қоюды үйретемін. Одан басқа бәрін білетін түрі бар. Енді келін деген біліп келсе ол бәріне жақсы ғой, ата-анаға да жақсы, сөз болмайды, ертең қолынан дым келмей отырмайды.
Келесі сұхбаттасымыз Мырза дайындық курстарын қалалы жерде өскен қыздар үшін ашқан жөн дейді. Өйткені ол қалада өскен қыздарды үй шаруасына тамақ жасауды үйретуге ата-анасының жұмыстан қолы тие бермейтінін айтады. Ол отбасын құруға ниет еткен ер адамдарға алдымен қыздың тамақ жасау қабілетін біліп барып, үйленген дұрыс деген кеңес береді. Оның айтуынша, тамақ пісіруден бастап басқа да үй шаруасын біліп барған қыздың жаңа отбасына үйренуіне де жақсы келін атануына да көмегі тиеді.
Мен ондай курс ашылғанға өзім қарсы емеспін. Себебі ауылдық жердің қыздары барлығын бала кезінен үйреніп дайын болып келеді. Қалалы жерде біріншіден ата-ананың қолы тимейді, қалалы жерде бәрі жұмыс істейді. Екіншіден қазақи дәстүр салттан, қазақи ас жасау, тағам дайындау қаланың қыздары шала болады. Сондықтан мен қолдаймын. Ондай курс ашылып жатса, енесі үйретеді, болмаса тағы біреу үйретеді деп отырғанын, дайын бәрін үйреніп біліп барса, ары қарай отбасын құрып кетуге барған жеріне, жаңағы тастай батыр судай сіңуіне әбден көмегі бар деп ойлаймын. Егер артық уақыты болатын болса, тағам дайындауға ол арнайы үйрету деген ол бөлек мәселе. Ол үйреткеннен кейін ол білген артық болмайды. Мысалға менің қызым бой жетіп тұрса, оқу білімі жақсы болып, уақыты болып жатса, уақыт болмаған жағдайда уақыт тауып ондай үйрететін жерге барып үйренгеніне мен қарсы емес. Ақылы болғанына жағдайыма байланысты ғой енді. Барынша енді баласын өмір сүресің, қызыңды үйретіп жағдайын жасаған жет, ақылы болса да мен қарсы емеспін. Өйткені менің кенжем мысалға ауылдың қызы, көрген жердің адамы, содан кейін тамақты жақсы істейді, үйленгенге дейін оның бәрі белгілі болған, сондықтан аса қажетті болған жоқ. Білмеген анам үйретті бар кезінде. Қолдан келгенше бәрі қолдан жасағанға жетпейді ғой бәрі. Мысалға қазір жақсы ауылда суретке келеді, неде магазинге аттаса қолдан ысып жұмыртқа қосып барын бабын мен істегенге екеуінің айырмашылығы жер мен аспандай ғой. Қыз бала ертең өскеннен кейін тұрмыс құрғаннан кейін кәдімгі қиналмайды, бәрін үйреніп біліп барып тұрғаннан кейін ары қарай барған жердің ененің тағы басқаларының міндеті ғой білмегенін үйрету. Ал бірақ үйреніп дайын барған кім кімге де жаман емес.
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында қыздар тұрмыс құрмас бұрын арнайы дайындық курстарынан өткен дұрыс па деген сауал төңірегінде дайындалған хабарды тыңдап отырсыздар. Бұл сауалға әлі тұрмыс құрмаған қыздардың кейбірі курсқа баруды жөн деп тапса, енді бірі ол отбасында алған тәрбиеге байланысты дейді. Ал енелер болса, келіннің бес аспап болғаны керек дегенді алға тартады. Құрметті тыңдарман, мен хабарымды шағын құлақтандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосынан шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда үш рет www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Мен хабарымды ары қарай жалғастырамын. Хабарды жүргізіп отырған Ләйлі Махметжанқызы. Халықаралық бизнес академиясының ректоры Асылбек Қожахметов бұқаралық ақпарат құралдарына берген сұхбатында қазіргі заман қыздары тек білім алуға ғана талпынатынын айта келе, өз ұлтының салт-дәстүрін ұмытып бара жатқанын, күйеуге тигенде нені білу керек екенін ойлай бермейтінін айтқан. Ол өз сөзінде үй шаруасынан хабары жоқ қыздарды бірінші сынып оқушыларына теңеген. Сондықтан ол қыздардың үй шаруасындағы біліктілігін орта білім деңгейіне көтеру үшін арнайы дайындық курстарын ашуды көздеп отырғанын жеткізген. Гүлмира есімді бойжеткен тұрмыс құрмаған қыздар үшін ашылатын курстардың алдымен оқу жоспарымен танысып барып, өзіне қажетті нәрсені үйрену үшін баратынын айтады.
Әрбір қыз соған қай жастағы болсын, иә, үйленуге дайындар алдында бүкіл нәрсе қолынан келуі мүмкін емес деп ойлаймын. Бір нәрсені білсе, бір нәрсені білмеуі мүмкін. Тіпті тағам жасау болсын, бір нәрсені тұздау, яғни әйтеуір бір нәрсенің жөнін білмеуі мүмкін. Сондықтан да білген нәрсенің үстінен біле түсу артық емес. Сондықтан да мен баратын едім. Ол ашылған курсқа семьясы жоқ жандарға, яғни ата-ананың тәрбиесін көрмей өскен адамдарға өте бір көмегін тигізеді деп ойлаймын. Сондықтан да ешқарсылықсыз, егер де мүмкіндігінше барлық сабақтарын өтуге тырысатын едім. Иә, қажетті нәрсені және де бір нәрсені бастаған кезде алдыларына мақсат қойған деп ойлаймын. Сондықтан да ол жерде мен үшін алатын нәрсе бар деп ойлаймын. Ақылы болса, ойланып көретін едім. Және де олардың оқу жоспарымен бірінші танысып барып, одан соң барып қана ақылы бол. Егер де маған қажет нәрселер болса, баратын едім.
Ал Гүлзар есімді бойжеткен арнайы курстарға барудың қажеті шамалы дейді. Өйткені ол арнайы дайындық курстарында тәжірибе жүзінде барлығын байқап көру мүмкін емес деген пікір білдірді. Оның айтуынша, қыз бала үшін ата-анасынан дұрыс тәрбие алу жеткілікті. Гүлзар қыз баланың қолынан үй шаруасын атқару, тамақ пісіру келмейтін болса және оны отбасында үйренбеген болса, ешқандай арнайы курстар үйрете алмайды деп санайды. Сондықтан ол қыздың тұрмыс құрған кезде барлық шаруаға бес аспап болуы отбасындағы тәрбие мен мінезіне тікелей байланысты деген пікір білдірді.
Керек жоқ деп ойлаймын мен. Ол курста теория жағынан ғой ол жерде үйрететіні. Былай қарасаң бәрі практикада ғой болатын нәрсе. Мен өзім бір пример келтіре аламын. Төртінші курс оқып жүргенде сестрам босанды да, соған үлкен межат мен көмекке шақырды да, сонымен барғанмын. Сол кезде сестрам тамақ істеп жатты да, баланы мен ұйықтатып, баланы ұйықтатып жатқызып қойып едім. Ана бала өзі жылай бастады да, мен пеленкаларды өтікте жатқанмын. Мен баланы алдым да, бүйтіп аяғыммен тербетіп, бір қолыммен жаңағы пеленкаларды өтікте жатырмын да, соны ойладым. Ешқандай теорияның қажеті емес. Әркім басына түскен кезде әйел адам жаңағы істеу керек нәрсені бәрі өзі мүлдем 100% жоққа шығаруға болмайды. Әрине бір 20-30% болса көмегі тиер, ал бирок жалпы кийген кезде баары жана басыңа түшкөн кезде шын мен семья курган кезде өтөсүн деп ойлойм. Энди 25 келдик кой, дайынмын деп ойлойм. Жакшы көрсөңүз баарын сүйүп, тамагын да сүйүп бересиз, көңүлүн чогуу деп ойлойм да. Ал үлкен киши болгондон кийин арине көптү көргөн адам, о кисинин де оюн энди жок деп сен маган кедерги жасама деп итеп тастай алмайсыз го. Сондуктан ойлойм, энди үлкен адам болгондон кийин о кисинин оюн эскерген жөн деп санайм. Эгерде жакшы жагынан эсип жатса, үлкен киши кой сыйлай билүү керек. Биздин жанагы менталитетибиз боюнча үлкен кисини сыйлай деген жок, сыйлай билүү керек. Азыр ар кимдин калтасы көтөрө бермейди го ондай курстарды, эгерде акылы болгон жагдайда болсо. Билмейм, өзүм бармас эдим, чынымды айтсам казыр жок деп ойлойм. Эң биринчи тарбия үйдөн башталат го. Үйдөгү әке шешең, анаң сени калай тарбиелесе, мен ойлойм баары бир сондай солай болуп калып.
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында қыздар тұрмыс құрмас бұрын арнайы дайындық курстарынан өткен дұрыс па деген сауал төңірегінде дайындалған хабарды тыңдадыңыздар. Бұл сауалға әлі тұрмыс құрмаған қыздардың кейбірі курсқа баруды жөн деп тапса, енді бірі ол отбасында алған тәрбиеге байланысты дейді. Ал енелер болса, келіннің бес аспап болғаны керек дегенді алға тартады. Мен осымен хабарымды аяқтаймын. Хабарды дайындаған Ләйлі Махметжанқызы, келесі кездескенше аман сау болыңыздар.
Армысыз ардақты ағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында модератор Есенгүл Кәпқызы. Азаттықтың хабарларын Қазақтар әлемде сериясымен ары қарай жалғастырсақ. Жақында Алматыда Қазақстан ұлттық ғылым академиясы Мұхтар Әуезов атындағы әдебиет және өнер институтының ұйымдастыруымен Әуезовтің музейінде Мұқаш Таңғытұлының шығармашылық кеші өтті. Өткен ғасырдың 90-шы жылдарының орта шенінде Қытайдың Шыңжаң өңірі Тарбағатай аймағынан қоныс аударған Мұқаш Таңғыт Алтай Тарбағатайдың шертпек үйлерін Қазақстанға жеткізушілердің бірі. Ол Қытайда банк қызметкері болып ақша санағанымен Қазақстанға оралғаннан кейін күй зерттеумен және сол күйлерді орындаумен айналысып жүр. Ол өзін әрі күйші, әрі орындаушы деп есептейді. Күйшінің күні бүгінге дейін жүрегін жарып шыққан 21 күйі бар. Жайсаң, Шығыстың шырын күйлері кітаптарының авторы Мұқаш Таңғыттың ендігі арманы Мұқаш шерткен 100 күй атты кітап және күй табақ шығару. Тарбағатай өңірінде 19-шы ғасырда өмір сүрген шертпек үйдің шеберлерінің бірі Тайлақбай Шәкенұлының мол қоңыр күйін тартып отыр. Қоңыр деп аты айтып тұрғандай, қоңырлай, баяулай басталған күйде мұңды саз басым, ойнақылана, тебірене отырып күйді төкпейді, саусақпен іліп тартып тыңдаушының жүрегіне жол табады. Әуезов атындағы әдебиет және өнер институтының директоры Уәлихан Қалижан былай лебіз білдірді.
Ол ата бабасынан бері қарай қазақтың шертпек күйін тартып қана қоймай, өз күйлерімен де көпшіліктің назарына іліккен азамат. Мұқаш елге жүзден астам күй ала келді. Ол күйлерді қазақ радиосының алтын қорына жаздырды. оқулықтарды енгізді. Қазақтың мұң күйі, мәңгілік сарын қатарлы күйлер антологиясын енгізді. Шығыстың шыңырау күйлері, шертөбенің төрт мектебі қатарлы күй кітаптарына Мұқаштың шертпен күйлері ноталар енгізілді. Отандық күй танушы ғалымдар мен күйшілер Мұқаш туралы көптеген зерттеу мақалалар жазды. Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері Жанғали Жүзбай күйші және атамәнге жеткен алтын күй деген еңбегінде Мұқаш күйлері қазақы қосбасардың аңызымен аяңдайды. Орындау техникалық ерекшелігі мен композициялық құрылысы ұтымды. Мұқаштың күй тәртібінде қолданып жүрген тәсілдері саусақты батыр әдіспен халық саумалдары орындаушылықтың жаңалығы екендігін даусы деп жазған болатын. Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Шәміл Әбітаев шежіре шертөбе деген еңбегінде Мұқаш өзінің асқан күйшілігі мен Қазақстанның барлық аймақтарында Арқа мен Жетісу, Атырау, Маңғыстау, Есіл, Тобыл, Нарындыда өз тыңдаушын табады деп жазды. Күйші өнертанушы Сәрсенғали Әлімханұлы Мұқаш шығыстың ғажайып күй тәртібінің машығын алып келді деп өз мақаласында кіргізіпті.
Шыңжаң өлкесі Алтай аймағында 20-шы ғасырдың басында өмір сүрген Бейсенбі Дүненбайұлының екінші кеңесі. Тартудағы ерекшелігі жөнінде Әуезов атындағы әдебиет және өнер институтының ғылыми қызметкері, филология ғылымының докторы, жазушы Нұрдәулет Ақыш өз ойын былай өрбітеді.
Шыңжаңдағы қазақтың күйлерінің өзі, шертпе күйлерінің өзі бірнеше түрге бөлінеді екен. Мысалы айтқанда, өнер зерттеушілерінің пайымдауларына қарағанда, мына іле аймағындағы күйлер, Құлжа аймағындағы күйлердің өзінің сипаты бөлекте, Тарбағатай Алтай аймағындағылар бөлек. Сосын ары қарай Үрімшіден оңтүстік шығысқа қарай, ішкері Қытайға қарай баратын, сонда да ептеп күйлер дамыған олар бөлек екен. Сондықтан біздің зерттеушілеріміз әлде де бұны індетіп, қаратып, мынау ғылыми айналымға қоса түсу керек деп ойлаймын. Осы бірер жыл бұрын Мүптекеев деген өнер зерттеушісі осы күйлерді жіліктеп зерттеп берген болатын. Мына бүгінгі орындалып жатқан Мұқаш Таңғұтұлының күйлері осының жаңағы екіншісі Алтай Тарбағатай аймағындағы күйлері. Мұндағы сарын көбінде арқадағы Тәттімбеттің сарынына жақын болып келеді зерттеу күйдің. Мына саусақ тіліп тарту, сосын қоңырлау, жаңа адамның жан дүниесімен бірге табиғатты астастырып суреттеу, сондай сипаттар басым бұл күйлердің. Бүгінгі кеші болып отырған Мұқаш Таңғұтұлы осындай бүгінгі таңдағы шертпе күйлердің бір шебері деуге болады. Мен бұны өз басым өнер тұлғасын тек қана Шыңжаң өлкесінің емес, жалпы қазақ күйшілерінің бүгінгі көзтүр күйшілерінің ішіндегі дәулескөр күйшілердің қатарына қосар едім. Сондықтан бүгінгі кештің қазақ күйін насихаттауға, таратуға кеңінен біздің музыка өнерімізді әлемге таратуға әрбір деңгейін егер керек болса, өте ықпалы зор деп айтуға болады. Жалпы күй өнерін қазақ радиосында, телевидениемізде насихаттап жатыр. Мүлде зерттелмейді деуге болмайды. Біздің Мұхтар Әуезов атындағы әдебиет өнер институтының үлкен ғалымымыз Сара Күзембай басқарған музыка бөлімі күйлерді зерттеумен жүйелі түрде айналысып жатыр. Соңғы кезде тіпті тереңдей түсті. Ол кісілердің жоспарларына қалағанда әлде де зерттелетін тұстары бар.
Ардақты ағайын, сіздер өткен ғасырдың 90-шы жылдарының орта шенінде Қазақстанға Қытайдың Шыңжаң өлкесі Тарбағатай аймағынан қоныс аударған Мұқаш Таңғыттың күйшілік өнері жайлы хабарымызды тыңдап отырсыздар.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін оймен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Қымбатты тыңдаушы, сіздер өткен ғасырдың 90-шы жылдарының орта шенінде Қазақстанға Қытайдың Шыңжаң өлкесі Тарбағатай аймағынан қоныс аударған Мұқаш Таңғыттың күйшілік өнері жайлы хабарымызды тыңдап отырсыздар. Таңғытұлының өз күйі ел тұтқа. Қаш Таңғытұлын әңгімеге тартқан едік. Ол өзінің күйшілік жолының қалай басталғанын сөз етті.
Менің күй тартуыма біраз ертерек 10 жастардан бастап үйрендік домбыраны, бірақ мына күйді біраз дұрыстап, былай тыңдарманға тыңдататындай болып тартқаным сол 20 жастардан астан кездерде бір кішкене орын алып күйші болды. Кейін сол 25-тен асса күйші ара бастадым. Енді мен өзімді күйшімін деп есептеймін, әрі орындаушымын. Екі жағы тең деп есептеймін. Енді ол өнер сүйек көп кеткен нәрсе ғой. Бала күнінен үйрендік, шалдардың қолына үйрендік, бала консерваторияда болдық. Енді мен қызмет ол үкіметтің жүктеген оқыған мамандығымыз. Әкем сол соң біздің жасаған ортада күйшілер көп болды. Қытай Халық Республикасы Тарбағатай аймағы Толауданның Майлы деген тауында туылды. Сол жерде біраз күйшілер өткен. Сол біреу биыл нағыз ұстазым өзі биыл осы жақында қайтыс болды, Мұрат Ыбырайұлы дегеніңіз. Сол кісіден үлгі алдым. Қасымбай Құсайынұлы, Тайыр Белгібай, соның бәрін көзім көрдім. Кейін күзеттегі барысында осы Қытай жерінде аты шыққан барлық күшімен кездестім.
Қанша күйіңіз бар өзіңіздің шығарған?
Өзімнен 21 күй бар. Мен енді 90-шы жылдардан бастап Қытайдағы қазақтан күйлерін зерттей бастадым. Содан осы уақытқа дейін 150-дей күй жинадым. Жалпы 19-шы ғасыр мен 20-шы ғасырдың 60-шы жылдар орталығындағы күйлерді зерттедім негізі. Енді одан бергі авторлар тірі, бәрі өзі орындайды. Енді 150-дей күй жинадым. Оның енді 40-тан астамына Қазақ радиосының алтын қорына енгіздім. Қазақтың оқулығына, Қазақстанның музыка оқулығына енді. Өзімнен Қытайда шығыстың шырын күйлері деген кітап шықты. Осы жерде Жайсаң атты кітап шықты. Қытайда Жайсаң шыңырау деген екі күй таспа шыққан. Осы жерде Қытайдағы қазақтардың шертпе күйі, шығыстың шыңырау күйі, ел тұтқа қатарлы 3-4 күй табақшы. Енді алдағы жоспарым Мұқаш шерткен 100 күй деген бір кітап шығармақшымыз, оған дайын үстіндемін.
Мұқаш Таңғытұлы сонымен қатар Қазақстанда Мұқаш танудың да басталып кеткенін айтады.
2010 жылдың 40-тың 13-15 күндері Өскеменде шығыстың шыңырау күйлері деген конкурс өтті, республикалық. Сонда менің орындауымда 3 күй, Таласбек Есенқұловтың орындауында 1 күй, 4 күйді балалар орындады, қалғаны өздері шебер. Сонымен 35 бала жарыс қатысып, соның біреуі жүлдегер болды. Енді сол жақта конкурста өтті деп айтуға болады мен жөнінде. Иә, қазір енді мен тану басталды.
Шәкірттеріңіз көп па сонда?
Шәкірттерім көп, енді алдымен өзің көріп осын шертіп жатырсыз.
Сондай-ақ Мұқаш Таңғыт шығыс күйлерінің Қазақстандағы шертпе күйден ерекшелігі ретінде оның әуезділігі мен мұңдылығын баса айтты.
Жалпы ол қазақтың шертпе күй дәстүрі ғой. Бірақ шертпе күй дәстүрі болған ол көшпенді халық шығарғандықтан бұның көшпенді халықтың тарқатып тауқыметі көбірек, елге жерге деген сағыныш болады. Бұл жақтың шертпесіне қарағанда бұла кішкене мұңдылау, қоңырлау келеді. Одан кейін екшекті көбінде бөлек бөлек теріп ойнайды шығыстағы күйлер. Енді бұл жақ шертпе болса да екшекті қос ойнайтын кездер болады, бөлекше теріп ойнайтын жағдай бар.
Мұқаш Таңғытұлы Қазақстанға келгелі өнерінің жақсы бағаланып жатқанын айта отырып, мәдениет және ақпарат министрінің қабылдауына жетпей жүргенін айтады.
Қазақстанға келгеннен кейін арт-артынан 4-ші рет өткен кешім болды. Барлығы да сол үкімет атында өтті. Мәселен, Астанада кешім өтті 2009 жылы 19 мамырда. Астанада парламентте 4 депутат қол қойып, мен кеш өткізу туралы министрлікке жазып, сол министрлік бекітіп, соның бекімімен Астана президенттің мәдениет орталығында президент алғыс хат жазды оған. Одан кейін сол 2009 жылы 9 қараша күні Талдықорған қаласында мына Алматы облыстық мәдениет басқармасы мен Алматы облыстық көші-қон департаменті бірлесіп солар бір кешім берді. Мен сол жолы Серік Үмбетов аға облыс әкімі бір кітаптың ақшасын берді, сол кітабым шықты Жайсаң деген. Одан кейін 2010 жылы 6 айдың 27-сінде 28-сінде осы Алматы қаласында мына Жазушылар одағында Алматы қаласының әкімінің қолдауымен кешім өтті. Енді одан кейінгі өткен білім министрлігінің әуезов атындағы әдебиет өнертану институты өткізді. Енді мен бастан ақ насихаттап келе жатқаным осы қытайдағы қазақтардың 19-шы және 20-шы ғасырдағы күйлері ғой. Одан сөзім жеке шығармашылығым бар, күйлерім бар.
Қытайдағы қазақ өнерінің даму деңгейі содан кейін оған бір қандай да үкіметтер қажет?
Әрине қатты қажет. Қытайдың енді осы күнде негізі ол жақта сіз көнегейлер тартатындар азайып кетті. Оның енді әзірге жақындану балалар жағы көп естірдіға кетіп қалды жастар жағы. Сондықтан да есі осы мен алып келген күйлер осы. Осы соңғы шертіп жүргендер шығармыз. Енді осы жақта талпын үйреніп жатқандар көп. Қытай балаларынан мұны шертіп жүргендер әзір өте аз. Бір арманым осында келіп толық кітап қылып шығарып бір жобалағыда 100 үйді ноталастырып шығарсам, сосын 100 үйді өзімнің орындауымда күйтабақ қылып шығарсам, қаражат қол байлайды.
Сіз ойыңызды кімдерге айтып көрдіңіз?
Бұл ойымды енді осыны өнер институтының директоры Әлихан Қалижановқа айтып көрдім. Енді ол кісі ойлануға болады екен деді. Басқа негізі министрлікке айтсам деген үлкен арманым бар, бірақ соған баруға бардым, кіре алмадым. Жоқ, енді министрлікке кіруге алдында жазылу керек екен. Енді жазып қойдық, шақырған уақытта келесіз деп, шақырған жоқ. Облыс әкіміне келсем деп ойлаймын, қала әкіміне келсем деп ойлаймын, бәрібір алдында жазылып қояды, қабылдамайды. Мүмкін ол кісілер естідім, естімедім білмеймін, әйтеуір өзім жазып қояды екен алдында.
Қымбатты тыңдаушы, Қытайдың Шыңжаң өлкесі Тарбағатай аймағынан қоныс аударған Мұқаш Таңғыттың күйшілік өнері жайлы хабарымызды осымен тәмамдаймыз. Келесіде кездескенше қош сау болыңыздар. Бағдарламада Мұқаш Таңғыттың аталған кеште орындаған күйлері пайдаланылды. Бағдарламаны жүргізген Есенгүл Кәпқызы.